Tie, ye tipperebu, yamina sem yen kwa, tie, e pepu awu,
pepu awu,
iwo fifu yina,
iwo fifu yina.
Minu ya dofo, jumedi ya tu din se Bible mu nanti ya nedruswe. Eruadin shira wose wodi uredu ya tu hana utie. Eye Tuvision International ne Transwear Radio 4 na akabu mu asheda. Asheshe Bible mu adisuye ni diso ni disuye yide ibrewe. Tie yen samri ya, jua de bia, kusifia de bia. Nako Bible mu school wa radio so. Eruadin shira wose wutie.
Umayamo mpaye Ewuradi nyankopon ye hia onase eneda ebio ye beji osuru nufusu yi ye sresse nke ewuradi nka beka ye ho na nka ho onkronkron ehwie gudie yesu anyina so na nka enyemmoa enyemunim de ye dia bobra shodi ni munyam ewo yesu kristo de mu amen dofu ye ni agi bebere so aka ye ho ewo babu mu nante adwumade mu ye gusu osiesu atemfo onwoma no ne nanu yesu anya bepem timi ensanji mudu ba ko ho no Eni ebe fe fri nyiche mudu mienu no, mechire ati muafo no ngumano, eti miensa nyiche mudu mienu no, edi akwa kosi eti nai, nyiche mu edi yonu nai hono. Afi, ya mfi oti muafo wa udiho. Ehod, oti muafo otosu mienu. Ati mufo, eti miensa nyiche mudu mienu. Na Israel fo koso ye edi ye urade ni suboni. Ene urade she muabu hini eglondin. Eti ya Israel, ebiso ye edi ye urade ni suboni. Israel abakosem no ene twa no ho biwu na sese die na Israel sumo nyankopon emritie bi na enso anche na nkrofu isan dan wa chichire no ene osan ye bone ewo nyankopon ni so na ehod owe no yotumu afon mu ba ko a onyankopon ema no so edene gi Israel na onye obi a owo nim die ene ahoden bia kese so yukumu akokumu eglon no esi nchen a Ya ntisu wo sheda ye bibi fufuro bia. No ya abunkuma. Na enu na ma kwan ma otimi yi obi a ode o ha hodo ba Israel abrabu mpa. Ehud ne Yakobo ma anu so edede Israel dwumen. Kumu a otimi kokum eglon no ene ma sabotai etimi ba mu. Empempi no o Yakobo na msa kwan so. Ena eyi bone kokura mi efiri ho edigi ni pedua ne nyina o. Nyankopon nam ehod so eji ni pampempempem anu wo Israel sa mere no die bebere beka ne se ye mere so a enka bibi sa ntumi nsi na no kromo bi ntumi nka we efri se die bebere beka ne se ye mere so anka enipa ba ko ntumi mfa nwanwanwan ntumi mfa sekan enkonko wo obi ohine bi ntumi nko no sa da bi ah e die atimoden ene awukasem no no nanzo unim unim sa ye mere so Ene ni petimi to bombo akese yetimi kum ni babebre ya nkoda ne ma nyina aka ho a enipa etwa adu ye na ko na we afa etio we na bombo no koto na hase ni edi kunkum krofo nye mire eso a ako de e ya de enye kura o ade ngonwa e wo ho ne se ade e bo a ehod ne se na o ya bu nkuma no entimi nu ade e kan ne se e ho nhia se Ye ye nkrofo bia ye wan ho den ne nim de sunkun bi ana enan so ma nyankopon atimi de aye adwuma da bi kra o kai abrante bia ne frenze William Curry na wo ye mobro wa bia na wo no de adwuma wo ye anso na wo ye mpabo akeke abrante a DL Mudia ya tini din bebre ya wo ye adwuma kese na wo ye as impatriable fo kese no wonu so anye obi a wo ko school duro akiri bia da bi me yonkobi ma me tape bia na DL Mudia ne nene wo so na enwa se Metumi de ene no susumfu na ye won ewo no honne no. So wotie no a etese obi a wako school pa dru akiri pa. Mia mid mani ahunu nipa bebere a wotesa. So Yakobon ma wa adomro so onso na oyɛ nkrofo a na nkwa oninim de kura kese kura. Abrante bi tese kan ben Morgan so. Ebra o kan asempa edi kan no. Won mo a ehwe asenka dwa adwuma no so ne. Won mo amhwe pupet no so no. Won mo amfa no. Okɔ so ko di sofo no a ye try na kakra na bebere wakwa we ntimi ni sofo. Ntimi nkasem. O ka kire ne pen se wonyi ni se obetima ye osempakafo me mpɛ se enka meka sankrofo a o ka asa no kra ho fi se e kire yi se de obi se beye babu mu kire kire fo no na enwa kra obeye babu kire kire fo tatahwe pa woni mre so Eni sankrofo emiense nyina na mechire kari eni mudi ni kambe mogan no. Sa wo hwe won ma na ayese enka wontimi nya hu kura nanso onyakopon de won edi djuma so no pra. Sa na se ye wa ahobrase a nyakopon so betimi dia ye nima bebre. Ahobrase mranti bebre ya onyakopon de won ye djuma e ogyina bia bebre obi te se JC Penny num. Onyina abeye nima kese kese e she urade din monyam. Onu sei na oyosampakafo biba. Na bra ne papa wuye no na ne maami enim wa bia efri sesafo no na ne papa edim sofo no na wo no mu nya bibia ma ekunafo no wo nhwe wo enti sanie sesasafo no wom na se papa ye sofo ho na se sofo maami utanye ye na se papa uja wo de a enie eno anse kan okunani se de obeku bia na efa se de okuna wo de ani oni hwe yo sa bre no sa bi ena jesi peni se ofem Enti wani ni mami nyina kwaye wenchi wenchi, wini wenchi wenchi, wawomu wa ekuro mkrofoni ya majisikano. Ansana, wawonumu etimi ya bo ombra. Okano ni kuma muse, ah, da kurumeye sike ni. Na midi bia shwe, mi mami niye hiyafo, eniya sempakafo, niye kunafo. Neni, yo bebi wa Florida memu wa yatu hodi peni. Ehono, asofu wa wawonumu apa wawomu huwa juma, eniye kunafo nkwa na ubetimi ya kote na ho. Unye sikano, jumedia wadibiliye enono. Ofinisiye hunum akoye bibi kese. Onyankopon edeni ye adwuma wo saa kwan no so. Opani ba akonso ho. Menini nyina nana yekopennam anase yekwa hayo ewo Brazos asuo no ho. Ose bra no ya brandie no. Okwaje asase tantan bi ewo West Texas ho baabi. Na asase ne nya se eyaade ana kese obi ampompe. Ose na ewiemu tebia ewo ho no enya se Oma nabusu ya fuwe njine tu eko tina kurum baby. Eno ono otia sa asinoso. Enti se edura na ajua. No odi kuntudi ndimbi akatana hon. Eno we tuwa minebi echa biya hua biya oda hono. Sa debe ya enzio no ebe nya kwenye afe mwakro na ube nya baby kakra. Na ono anka sawada. Enti wasia ya ane mkrofuwa kase. Oni denitina ye ye. Ena okwa sa asinoso wakoto wa sa asikame bino kunya fang uo honu mutuye. Wasi debi u. Wasi oko honu mnumpaya obo ya nese. Ewrade, buwa mene minti minkura sasa asine minyesi kemfri ha. Na seba saa, midibibe iwo juma. Enususu ni nyanko pwa yema ano. Abranti nyasa asine musika. Ede bofu tuu bia, ode buwa sempatra bofuwa, wakwa Amerika na afofem kwe nyami juma ano. Suwa hon. Adia enimu, adia etain. Adia eni jinabie bia, eni nyanko pwa mfa. Ede shenya safuwe ni uo. Ati mfuwa ngumano, eti miensa, chichimudu miensa. Eno obwabwa Amon, eni amalekufo anokan hon. Eno obabe kunkum Israel, eno obe femu enchirisuya enkruno. Ebrea Israel fuyi ekuntia unyankupo mpeno. Ujawo ono musa ya fidi ya mungkwa sumu. Ena diye mbiyosiye, enchichimudu nai. Na Israel fuyo sumu abuhine Eglon, enfie dungochi. Ena Israel ma esufre urade. Ena urade maoji fubisu mawon. Gera ba Ehud, benya menia wayabu nkumano. Ena Israel fo ne dia ye die nam no so ekoma Moab hene Eglon. Enti ntwa ho no ana hya ase biwi o anuanom. Israel tie mu kire urade. Ena urade ma ojifo bi so e ma wo nom. Hwanya Geraba Ehodwa wo ye benyamani abu nkoma bi no. Ade ba kompa ne wo saa ba me yi ho ane se ne wo yabu nkoma no. Ye nto aso mfiri nchichemudu nsia nkop ma di onu miesa ho nomen. Na Ehod Eye sepo anofenua ne tentene yesa ama. Eno ode bo na kuta adiasi. Ni jonku nifaso. Eno ode ya yeye dienu kwa Moab ehine Eglon. Ezina Eglon yo nipa brane pa. Eno ode ya yeye dienu maa nubi eno. Uja nkrofua no osuswa yeye dienu kwa ema wakoye. No onuwa adie odanu hufri ahuni ya newo gigalu hon ebe kase. Ohini mwa huntese mbi mikachiro. Eno si kum. Ena waa. Wojina no hunyina afi ni nchen ifredi. Ena Ehod ba ni nchen boko. Enso no kwana na otena ba nsoro mframadan mu. Ena Ehod kan se, "Mi wasimbi mi ka kirewo." Ena sori fi ne dwano so. Ena Ehod tenene nsabunku mu so osepo a ewo ni jonku nifa no so no mu. Ede wo na furu mu. Ena sapodua no so edi dade no achi ehye ne mu. Ena srade esram dade no so. No antwe sepo na mfi ne yefunu no mu. Ena opie firi akire. Ena Ehod efre di kwa abra na anoso. Eno to tuwa banso denu mu. Eni apunumunu wonechi. Eno tuwa prachumunu mu. Asempe eni. ohene kesie bi a chese na furu nene ne honam nyina brani bi na sade ado no e na kwe kura sekan hye no ho e na okoye no odi wo no e na sekan nyina kowura no mu e na sade na kafam so e na atutupun mu nyina na ohene hye mu so ohwe no sade a obeka so we dia tribo tensem pa de si we dia nya kunini sem kura na anya odwasem bi kura na ni din no ase kire ni tikoko e na afi oyi abunkuma nso obo osikan bia na ye anufa nu edisie ni ntuma mu woni nifa so emu ani mpa so esa ase na oyi abunkuma nti no so obehwe sikan no a na wo so otwe firi ni nifa so na sa bre no e kamye se na obi aye nifa nifa eni so ohwe wo ho ahwe so obi wa akunde bi wo ne ho a sa nipa kro no ndi benkum so ne de sa ohine no gaadefo no so ono mo hwe obi ho ahwe se bibi se obi ho a ye behwe ni nifa ye hwe de benkum enti ni bankum no a na oya bankuma no ene bo a no e ma wetime disika ne sie kokum ohini yo ohini suma si asrafo no hwe bia na akode ni ni enti odi achede bi kutai e ma onya kwan ewura mu so odi bre ohini ene ofa aso a odi kum ohini Eglon so na oyo obi oso pa se de medical aka no enti Ehud e di achede no ma no wie ye no oye no ho se de ne ne wo etuma bi so suma sem bi e ka chere no enti ohini ma obi a no wo ho bia kwan so ompi na mrese mu no ehode yi sikan yi ede wo hene no ode wo no mote se de wo de sikan ehwire preko bi mu no ne sa de ewo no mu no ekata no so e na ehod tutu opro no nyina mu eja no hokoye se de medical canada no enti nya de a ehode ye ne hu mu na etuji akukuduro pa anza na obetumi ayesa na onyame bo ano atemfuo etimi ensa nche mu ode ni na ekopoma de no mu ho no na ofri ade no ne nkoa no baba hwe na hwe watutu abansre edan aprachum no mu and was say, eh bia oko jane nine from my dine pianum. No train ya kusi se weni bue na she u bia na banso dino prono. Eno fasa fuano edi hini ye na she wongurano eda for mo wu. A rehusem. Ebra egron mwabi hine emkwano echen wo hine no punechino. U hunun si atu pruning emu, ne bia o hinada. Intu on pese wo no ko na oko hano. Nya okojuni ye ni se o obe sori mwan ndaka kra na ne yi mframa kakra mwan ndaka kra enti wotwe ya kosi se de besi esiye de ne siye onko bie punu ya egron e na wawuyi enji mwadi onu nsia na wotwe ntwe wo na asie no ehodwane na obisan apro no ho na odwane baasiera enti mretente no a na nkoi twen so ohinu benya ne nyina no ehod enya kwan edwane ye ofri muab eko serat no wonu ntima anche no enchi muadio no nson kopema duasa na odru ye no o hyen totrobento efrem bepo no so ena efrem ene no esane fri bepo no so ena odi won anim ena o ka kire won se muntu mikani nachi efri se urade de matamfo muabofo na hye monsa ena osane di nachi ena ko fa jordan etwa ye ha wodi ko muab no wa mu bi e ntwa na sabre no okunkum muab mema bese mpimdu mema katachia hodenfo anko wa mu bia mfrim na obra mu agbase danwa Israel sase na sase no so jo mfrinhia aduwotwe fo hu kwanya nyakopon fo aso edigi Israel fo no efrim abofo nsem afi yenko otimu afo otoso miensa nso so se de na atimu afo no mrete no sa na nei nyakopon tumi di nipa hunu bia ya nema kase e ma ne bota bi o sa opesa wonso nyankopon de wo ye adwuma menua odo be ya ma eye sam gane otemu afo ano otoso miensa atemfo nguma no eti miensa nchemu adu asan baako na na chiri no anata ba samga eno ode na ntwika epoma ekums filisifo mu enipa hansia na ono nso ji Israel enti ehe de na nye nipa no so ene na ejina na emumu ekwan ofa aso no so ono de ode na ntwika poma wim na ntwika poma abe ye ya ne mfranifo edidi na ntwi animu yo ya ye de kan na ntwi e na ode ya akonde timi de kum nipa hansia saa no na Israel ni na de akonde ya ye de kon enti sabre ne no na no wo e ya metate se nkrofo ka se e wasi nya kwan pa bi good methods na yetimi de yakopon asem na fa soso ho e wonwa se nya kwan pa ye de na so asem pa no e asem na nkasankasa nso e etule bi kura mpa akwan pa bi wo no ma ye asem pa na nkasankasa asempa no so so na ye nyankopon otumi a ye de kon kwa jemu eye se nya kwa mpa ye fa so edupra ahodo ne jet ahodo ne ka papa ene asempatra bofo na wonom te kai mu ne omudi atrentwi na so sankrofo yiko bia yasoma wonom no a onyame asam no pa na ya wokoka ene na mpesa mi hunu television wo hui e ya de mu bi de na enso ene hwese de yesi asae na fa enya de a ehia ene okwan no ne mu asem no ene nipa na nkasa wokka asem no wobetumi de na twika poma aye bebi ama urade ewo bra ekuta enipa ese se nipa na twika poma ekuta no no e nipa a onyakopon yi no a eye niema kese bebre ka so onyakopon de mose poma no so edi dwuma so nyakopon de bo a david eto ye no edi dwuma de na doka so so wa ne pane ani ahoma na so onyakopon de na ye dwuma kese pa owu ye mpo no onyakopon soma ma ye kunyane no Die na be ma no ewa ne panu num ene pata kakre bi nanso Awurade Yesu efa so edi mani pa empimu num aduane edi ye ma yeye. Nia wo bia no sa odi se Nyankopon semu a odi be ye adwuma. Odi adwene sa temfuo miensen ya medical bobo wondi wo hei no. Na wo ye enkrofo a wonim die no wo ho ode nkonkan bia. Nanso Nyankopon ka wo ho. Afi ye ntin siti na hoy. Ye nkan atemfuo eti nan chichemu ba kunkopom miensa. Na Israelfo no koso ye de ye urade ni so bone enso na ehodo wu na urade ton won hye kina hene yabina odi hene wo haso no nsa na ne safo himpani ene sisara no oti haroset hagoyim na Israel so fre urade ifise no odade ntia se na mahankron ene wo hye Israel so denden emfie dionu ebra ehod ewu ye akire no Israel dane kwa bosunsum obiu na enhye so foforo sori Israelfo hu amani o Awurade di Israel hye Kanaan hene yabene nsa. Sisera, no oyɛ Kanaan dom no so safo hene no. Na no oyɛ obi a no wɔ nade anti ase nam ko a maako maako hankron. Ɔde saa anti ase nam yi hunu hunu Israelfo yi a no ɔnom so de a wɔmu ni akondie bia wɔnom nsam yi. Enti mfie bɛ adio ne de na jabin wɔde ne dade ikuta saa no ɔde nam hɔno ade awu ni bi. Ɔde hye Israelfo yi so abɛse mfie adio no. Yɛnhwɛ atemfoɔ no, 89 nchichemu 9 ɛkɔpem hunum. Enso odifo ba Debora oye lapidot yire ena no obu Israel atensa abre no no oti Debora chirisuase Ramana o betel ntem Ephraim beposu honmo ena Israel fo ofro ba ne nchen se omu aten afi ne enya oba aten bi o Israel ya ye fre no Debora na Debora ye otimu afo ena odifo ba na no aware o Na ni kunu de lapidot, ene iya, kope kasa, eh, miye di foba, mi debe mware, eh, miye di foba, kope piti piti nwa kasa. Sa brendi, o di foba, Debora, nu ukuna, ye friend se lapidot. Inti na lapidot yi, ni ye, eh, ni Debora. Na sa brendi, ye bribi ye radisha eda, ema anu suse Israel te muafo. Ena, oma, osahine no, anu oho sa brendi, eke kano, hon. Na osahine no, onu kekano hubia, anu onyejume bia. Na enso jiso obeyi, Debora isore. Kano se hey yanko anza. Diye no wosu oye, ene se nka wosari waka, ene atamfu a wohe Israel nuko konu waji Israel fri mkwa sumu. Na enzo Debora ankano hon na wankmananki kano huwa, na woye boko bogo bisa. Afe yehwi ate muafu wano ngumano, eti na njiche munsia ekopi mwocho ho. Na wosumama woko shia abinu amba barak, efri kedesh naftali bae. Eno kachira ene se, enye shene uradi nyanko panasha wose, ko, pinche tabu wabipo, Nafa Naftali fo eni sebulam fo mu mema empimdu kan ho. Ne matwetwe yaben safo himpanin sisara. Eni nti ase nam ne dom bebre no aba wo nchen. Kisons no. Na me de no ma hyew nsa. E na Barak e ka kire ne se. Na so ne menkwa eni e menkɔ. Ei, osa hene. Ye se de buda epusu no ansa. Nti so na osa hwini bi ohɔ no mu a waye ne ho so oba de a no wo ne Baraki. Na wo so okeka no ho ansa na watimi akwakon na ayese de okutakuta saa Debora isketi anu bi saa sa Debora ankokon ani e Barak obeye nden ya wonkoda sa Debora ekobidi a no wanya wehye mu bi se ha akunya ye kun di odifo ba di ani mebedi nkunim enti anyam won akura se onyankopon di obei eye adwuma saa bere no njemu nkron na okan se kro na me no be kro na so kwanya wukure Eso ani monyam enye wawo de na obebi nsem ene urade aton sisara ahye na Debora sori no ne Barak ekɔ Kedesh Debora ehye bose one Barak ebekɔ no so ka kire ne se oba na obegi din ewo saa kunu mu ye hwese ne sisiye sisara wo ene ne nchudie na debora ye oba bia se de enche kura ibe hunu no na otimi di asem esie pa na opoje e de amane nkrofo na barak efrefre na srafo oba ye e na wo ye krado se wo ne watamfo no de kobani onyankopon ma wo nkunim die saa da no so ohwe ajiche mudunsia na wo se na barak tin entiase anam ene dom no kodru haruset hagoyim ene sisara dom no nyina to ton kranta no anka ba akumpo wo tore watamfo no asrafo na sekura afeye ntwaso emfri ajiche mudunso ho ena sisara ede ne nan edwane ko kenini heba yire jael entumadan mu ebise asumdwie ewo haso hene jaben ene kenini heba fi ntem no ya mama muni yentu asoe ena yael efri adikoshi asisara ena ka chere ne se miwura mane mane bra mi nche nsuro ena mane ba ne nche ntumadan mu ena odi kuntu kata no so ena ka chere ne se ma mi nche kakra menum ene so komde me ena sign fusu ade no ano e ma no num ye ena kata ne so ena ka chere ne se jina ntumadan no ano na so bi ba na obi sa wo se obi wo hwa na wa ka chere ne se da bi ena heba yire yael enfa ntumadan no pewa ena ofa asaye ekura ne nsem ena okor ne nchen boko 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 ena de pewa no ekọ bọ na suntrum ekosi ifom efi se na obrenti na wa dahati ena owuye abra kwosem efri bra wo twen na srafo no ase no afei na akoka se sisera epre wo no ane nkwa e kamia se na ke na mfoyi en hakeni fuyi kura enu ti sisara adwene koye ne se so dwane ko wono montemu de a onya oha obia e ho no koso ye heba ne ne yire ya el fie ye a asem kesie san besi ho no yo e ma wono mo chira ho ya chire no o simi pensio ni akoma ne milk wono mu ye na brent ni wada sa no en na abayuwa ya eli obei efa pewa ene sae en o ye boko e de ko bo na so mu ena wode bosi fom sa adoya woda na di chire no nti no e ma woni won didi na bra okoda aye no yael efa sa ye ni pewa e de kobo na so ntrim kosi fom kum no kura wei ne nam so e de oje kese ebre israel minim se wa chaase enye ni gie wo sa adishun mu pa koso ani eni achiri na ochiran so ye beto aso ye mo mpa ye ewrade e da wase bebre wode wa chire nyina kan ye ho na yemfa we mu adesua emoye bra ewo Yesu din mu amen
oni atie yetepirebo nyamina sem yenkwa tie
megidi so nyankopon ehira wo ene efi juada kosi fiade bia ye di bible mu nanti ejuma di bremo fa radio tu heya samri ya no nyankopon ni won kasa eh television international ne transwear radio for ana wode bible mu nante adwumadie yi brɛ wi se wo hian chɛkyirimu bi wɔ nea wotie yɛ yi ho a wobɛtumi atwerɛ aba television international po box gp 13993 accra ghana ana wobɛtumi afrɛ yɛn wɔ telephone numbers a ɛdidi so yi so 0302 507 2568 0302 527 2568 So pesa otro ye email address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
It will be see, yeah.